Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravljić. U emisiji koja je pred vama čućete što je glavni haški tužitelj Serge Bramertz kazao majkama Srebrenice o 1000 uništenih dokumenata.
Rekao nam je da se to radilo nekim ličnim kartama, fotografijama i tome i svemu i da je to uništilo. Kao nisu imali gdje to ostaviti. Mislim, to je žalosno.
Otac poznate teniserke Jelene Dokiće Damir je pritvoren jer ga se procijenjuje opasnim. Evo i zašto.
Svih ovih godina Australijanci me love kao divlju zver i to mora da prestane. Neko mora da odgovara za to. Zato sam zvao njihovo predstavništvo i rekao im da ću ambasadora gađati zoljom kroz šofer šajbnu da vidim kako će to da izbegne.
Nevladin sektor u Podgorici traži da se objave podaci kako je tajlandski premijer dobio pasoš Crne Gore.
Državne institucije su tada dužne da objave i te informacije, čak i ako su one tajne i to bez obzira po štete po državne, privatne ili poslovne interese.
Ekonomista Danilo Šuković o dopunskom paketu mjera srbijanske vlade za prevazilaženje posljedica ekonomske krize.
Da upupa pare, to mi nije. I koje garancije će se upupati u koju privredu? Če otići u tajkunima, će otići u tamo monopolska preduzeća.
Toliko u najavi, detalji slijede nakon pregleda dnevnih aktuelnosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Članstvo svih zemalja jugoistočne Evrope u NATO i u Evropsku uniju jedina je garancija trajne i održive stabilnosti, poručio je generalni sekretar NATO-a Jaap Hofsheffer u Zagrebu. Hrvatski premijer Ivo Sanader uručio mu je tamo jedno od najviših hrvatskih odlikovanja, velered kralja Petra Krešimira IV. S lentom i danicom, prenosi naš novinar Eni Zebić.
Članstvo svih zemalja jugoistoka Evrope u NATO u Evropskoj uniji jedina je garancija trajne i održive stabilnosti, poručio je glavni tajnik NATO-a Jaap de Hofsheffer, zahvaljujući na dodjeli jednog od najviših hrvatskih odlikovanja, veleredu kralja Petra Krešimira IV. Sa lentom i danicom. On je pohvalio doprinos Hrvatske kao nove članice NATO-a globalnoj sigurnosti. Susreće vaše hrabre hrvatske vojnike, žene i muškarce u odorama u Afganistanu i na Kosovu. Hrvatska je postala izvoznik sigurnosti i vrlo proaktivan član NATO. U posebnoj izjavi za naš radio Hofsheffer je kazao kako nema mjesta ruskoj zabrinutosti zbog vježbe NATO-a i partnera u Gruziji, jer ta vježba ni na koji način nije uperena protiv nikoga, pa ni protiv Rusije. To je mala i ograničena vježba za čije održavanje Rusija zna od samoga početka, tako da mislim da doista nema mjesta zabrinutosti. Na našu molbu da komentira nesudjelovanje Armenije, Kazahstana, Srbije i Moldavije na ovoj vježbi, Hofsheffer je kazao kako bi ih rado vidio na vježbi, ali da je njihova suverena odluka hoće li sudjelovati na vježbi ili neće.
Other partners are in, they are out. I regret it, but that is their decision.
Drugi partneri sudjeluju, oni ne sudjeluju. Ponavljam, žao mi je, ali to je njihova odluka, kazao je glavni tajnik NATO-a. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović pobjerio je mandat za sastav nove vlade lideru Demokratske partije socijalista Milu Đukanoviću. Ukoliko ponovno bude izabran, bit će to šesti Đukanovićev mandat na mjestu predsjednika crnogorske vlade.
Ekonomska dostignuća Crne Gore i njena socijalna efikasnost očigledan su dokaz uspješnosti politike koje je gospodin Đukanović bio privržen. Obezbijeđena opšta stabilnost ekonomije, investiciona atraktivnost i ukupno podizanje kvalitete života nesumljiva je realnost Crne Gore. Realnost su naravno i naši problemi, ali i izvjesnost daljeg ekonomskog razvoja. Uvjeren sam da će u novom mandatu gospodin Đukanović biti posvećen savlađivanju posljedica globalne ekonomske krize za dobro i prosperitet svih građana Crne Gore.
Ministri vanjskih poslova Srbije i Makedonije Vuk Jeremić i Antonije Milošavski danas su u Skopju izrazili uvjerenje da će imenovanje novog ambasadora Makedonije u Srbiji doprinijeti jačanju saradnje dvije zemlje. Prenosi Blagoja Kuzmanovski.
Makedonija i Srbija još uvijek imaju različit stav oko pitanja o statusu Kosova, ali to nije prepreka za razvoj dobrosusjedskih odnosa. Ocenili su ministri spoljnih poslova Makedonije i Srbije Antonio Milošovski i Vuk Jeremić poslije njihovog današnjeg susreta u Skoplju. Bilateralni odnosi se trebaju fokusirati na zajedničke ciljeve, na ono što nas spaja, odnosno na integraciju obe zemlje u Evropsku uniju, istakla su dvojica šefova diplomatija.
Ne je tajna da imamo razlike po određenim prašanja. Nije tajna da imamo razlika po određenim pitanjima koje se odnose na region. Dobro je što se te razlike otvaraju u jednom zajedničkom dijalogu i što su zajednički ciljevi mnogo veći od tih razlika.
Izjavio je Milošovski i njegov srpski kolega je potvrdio da do sada nema nikakvog približavanja stavova po pitanju Kosova, ali da to u nikom slučaju neće sprečiti Makedoniju i Srbiju da rade na ostvarivanju zajedničkih ciljeva.
Prošla godina za odnose naše dve države nije bila laka. Između nas se tada otvorilo jedino ozbiljno nerazrešeno pitanje. Beograd i Skoplje nemaju isto gledanje na budući status Kosova i Metohije. Nažalost, mogu da kažem da nemamo približavanja stava po tom pitanju. Naša pozicija prema Kosovu je jasna. Kosovo i Metohija je sastavni deo Srbije i nastavit ćemo kao vlade Srbije da koristimo sva pravna, politička, diplomatska, dakle mirna sredstva u odbrani ovog našeg principijelnog stava zasnovanog na međunarodnom pravu. Međutim, u odnosima između naše dve države moramo se skoncentrizati na ono što nas spaja, a ne na ono što nas razdvaja.
Rekao je Jeremić, inače poseta šefa srpske diplomatije se ocjenjuje kao korak ka potpunom obnavljanju diplomatskih odnosa između dve zemlje koji su bili narušeni u oktobru prošle godine posle odluke Makedonije da prizna nezavisnost Kosova i proterivanja tadašnjeg makedonskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Vasilevskog. Kao znak da se odnosi normalizuju, smatra se i imenovanje novog ambasadora Makedonije u Srbiji Ljubiše Georgijevskog, koji treba preuzeti dužnost do kraja ovog mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Trodnevna posjeta glavnog haškog tužitelja Serža Bramerca Bosni i Hercegovini obavijena je velom tajne. Razlog je jednostavan, svi sastanci bili su zatvorenog tipa, a sam Bramerc se ni jednom u tri dana nije obratio novinarima. Tako se desilo da prve informacije o razgovorima prenesu predstavnici nevladinih organizacija, na primjer Udruženje Majke Srebrenice i Žepe, od kojih je javnost saznala da je u Hagu uništeno oko 1000 dokumenata prikupljenih tokom istrage o genocidu počinjenom u Srebrenici jula 1995. godine. Priču ima Marija Arnautović.
Bosansko-hercegovačkoj javnosti bila su dostupna samo štura protokolarna saopštenja gdje se po ko zna koji put ponavlja da će izvještaj o saradnji Bosne i Hercegovine sa sudom u Hagu biti pozitivan. Jedina informacija stigla je posljednjeg dana Bramercove posjete nakon razgovora sa predstavnicima Udruženja žrtava. Saopštila je Munira Subašić, predsjednica Udruženja Majke Enklave Srebrenice i Žepa. Rekla je kako im je Bramerc potvrdio da je u Hagu uništeno oko 1000 dokaza uzetih iz masovnih grobnica oko Srebrenice.
Preko nam je da to radilo nekim ličnim kartama, fotografijama i tome i svemu i da je to uništilo. Kao nisu imali gdje to ostaviti, mislim, to je žalosno. Pa po nalogu Haškog tribunala, kao nisu to oni mogli negdje ostaviti, to su predmeti koji se nalazili, neke garderoba, fotografije, lične karte i to sve.
Glavni tužilac tvrdi da je to učinjeno zbog nemogućnosti arhiviranja, te da je riječ o uobičajenoj proceduri. Među uništenim dokazima su lične karte, fotografije i dijelovi odjeće žrtava. Direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsad Tokača, koji se već dvije godine bori da arhiva Haškog tribunala dođe u Bosnu i Hercegovinu, kaže da je uništavanje dokaza za njega skandalozno i neprihvatljivo.
Ne postoji nikakvo obrazloženje da se tako nešto uopće smije uraditi bez konsultacija, recimo sa ljudima koji su učestvovali u davanju takve dokumentacije, potpuno neprihvatljiva. Pretpostavimo da je uništena neka fotografija ili neka lična karta, to možda je nekome koje je izvan Bosne izgleda potpuno beznačajno. A možda je to jedina veza žrtve sa ubijenim članom porodice. Dakle, potpuno je neprihvatljiv način da se to radi bez znanja porodica, bez znanja žrtava, bez znanja onih koji su učestvovali u tom postupku, a naročito je interesantno da se to dešava prije nego što se donosi odluka o tome. Ako oni nisu imali mjesta gdje da arhiviraju, postoje ovo mjesto u Bosni i Hercegovini, zašto to nisu vratili ovamo, pa da mi odlučujemo da li je to za nas važna historijska građa ili ne.
Iako je istraživačko-dokumentacioni centar organizacija koja je najviše radila na prikupljanju dokaza o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini, ali i dala izuzetan doprinos radu tribunala u Hagu, glavni haški tužilac nije razgovarao sa njihovim predstavnicima.
Ja sam konsterniran činjenicom da istraživačko dokumentacioni centar nije uopće kontaktiran, da se u osnovi pozivaju nacionalističke organizacije, udruženja koja brane i diskriminiraju praktično žrtve, koja su, mnoga od njih su svojim djelovanjem minirala i rad domaćeg pravosuđa i tribunala u nizu godina. Ovo je druga ili treća posjeda branica, nije našla za shodno da se sastane sa onim organizacijama koji su zapravo bili lideri saradnje sa tribunalom, koji su godinama se zalagali za to i promovirali ulogu tribunala.
Jedno od ključnih pitanja je da li je Bramerc tokom posjete sudu Bosne i Hercegovine dao podršku i poticaj radu domaćeg pravosuđa. Takvu informaciju nemoguće je dobiti jer iz državnog suda nakon njegove posjete nije stiglo čak ni saopštenje. Visoki predstavnik je tokom razgovora sa glavnim haškim tužiocem zagarantovao kontinuiranu podršku OHR-a u osiguranju pune saradnje vlasti Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Tokom njihovog prvog susreta od kada je gospodin Incko preuzeo ovu dužnost, visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije, rekao je glavnom tužiocu Bramircu da puna saradnja Bosne i Hercegovine sa Haškim tribunalom predstavlja prioritet za OHR, te da je spreman upotrijebiti ovlasti koje su mu dodijeljene ukoliko to bude potrebno. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije je naglasio da su zločine počinjeli pojedinci i ti pojedinci moraju snositi odgovornost. Predaja Ratka Mladića i Gorana Hadžića Haškom tribunalu predstavlja prioritet, a saradnja među agencijama usmjerena na razbijanje mreža njihovih pomagača mora biti nastavljena.
Sigurno je samo to da će izvještaj o saradnji Bosne i Hercegovine sa sudom u Hagu biti pozitivan, što je Bramerc spomenuo i tokom razgovora sa članovima bosansko-hercegovačkog predsjedništva. No to i nije velika novost. Izvještaji o saradnji Bosne i Hercegovine pozitivni su bili još i za vrijeme bivše tužiteljice Karle Del Ponte, šef kabineta srpskog člana predsjedništva Miroslav Ujačić.
Konstatovano je da je saradnja Bosne i Hercegovine sa Haškim tribunalom na zadovoljavajućem nivou i da u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini nema bjegunaca koje tereti Haški tribunal. Spomenuta je i taj problem osoba sa dvojnim državljanstvom, s tim što normalno Haški tribunal nema tu neku mogućnost djelovanja izuzev isključivo savjetodavnog prema tužilaštvima jednih ili drugih zemalja.
Direktor istraživačko dokumentacionog centra Mirsa Tokača.
Teško je doći do informacije šta se zapravo dešava iza zatvornih vrata. Čini mi se da je najvažnije bilo da se da novi poticaj radu domaćeg pravosuđa, da se prekinu blokade i da tribunal ima izuzetno važnu ulogu da se taj dio posla na neki način aktualizira i da se potakne rad naših sudova i tužilaštava. Radi se o važnim stvarima za građane Bosne i Hercegovine, prije svega za žrtve, i makar određena vrsta informacije, ako ne sve ono što je bilo, o čemu je bilo riječi iza zatvornih vrata, moglo se obezvijeti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Damiru Dokiću, ocu teniserke Jelene, određen je pritvor od 30 dana, nakon što je ambasadorici Australije u Beogradu Claire Birgin prijetio smrću. Jelena Dokić je u intervju u magazinu Sport and Style, ogranku tiražnog Sydney Heralda, nedavno izjavila da ju je otac zlostavljao na početku njene karijere. Beogradska policija je procijenila da je čovjek opasan i dala ga pritvoriti. Prilikom pretresa kuće pronađeno je 7 lovačkih pušaka, pištolj, 2 bombe i 20 metaka. Sa detaljima Zoran Glavonjić.
Svih ovih godina Australijanci me love kao divlju zver i to mora da prestane, neko mora da odgovara za to. Zato sam zvao njihovo predstavništvo i rekao im da ću ambasadora gađati zoljom kroz šofer šajbnu da vidim kako će to da izbegne. Sada čekam da me naša policija uhapsi, izjavio je dnevnim novinama u Srbiji 50-godišnji Damir Dokić, demantujući da je ikada tukao ćerku Jelenu, poznatu 26-godišnju teniserku. Ubrzo je policija uhapsila Damira Dokića u njegovoj kući u Vrdniku na Fruškoj Gori, nakon čega je srpski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio.
Mi zaista ne želimo da na osnovu novinskih tekstova govorimo o tome da li zaista neko ima nameru da uradi ono što priča ili ne. Ali naša obaveza kao policije i naših pravosudnih organa jeste da osiguramo i obezbedimo sva strana diplomatsko-konzularna predstavništva.
Prilikom pretresa Dokićeve kuće pronađeno je 7 lovačkih pušaka i pištolj Bereta za koje ima dozvolu i 2 bombe i 20 komada municije za Magnum 357 u ilegalnom posjedu. Kako navode australijski mediji, Jelena Dokić izjavila im je da ju je na početku karijere otac redovno tukao. U tom periodu ništa nije moglo da me nasmeje, htjela sam nečiji tuđi život. Kada danas pobedim, osjećam mnogo više zadovoljstva, rekla je nekadašnja četvrta teniserka sveta. Sportski psiholog Zlatko Bogatinovski izjavio je za naš radio da posljednjih godina u sportu ima dosta roditelja koji kroz angažman svoje djece žele da izleče lične frustracije i ocenio da je slučaj Jelene Dokić posebno kompleksan.
Zato što on iz jedne onako potpuno haotične priče od 90. godina ovdje se sve moguće što je moglo da se dešava, dešavalo, ali mislim na ružne stvari, ovi društveno-socijalni faktori, kad se to sabere, imate problem na kraju možda i zato što je rođena tamo gdje je rođena, pa nisu je prihvatali zato što druge nacionalnosti, pa sad tu imate i drugi problem, znači ne samo deteta, nego i roditelja koji umeju da budu posesivni, a i drugo, one neostvarane roditelje kojih ima najviše, tako da pretpostavljam da je oni iz te grupe.
Jelena Dokić rođena je u Osijeku, a početkom rata 91. sa porodicom je izbjegla u Sombor. 3 godine kasnije Dokići su se preselili u Australiju, po čijom zastavom je ostvarila prve teniske uspehe. Od 2001. igrala je za Jugoslaviju, ali je pre nekoliko godina donela odluku da ponovo igra pod australijskom zastavom. Zbog porodičnih nesuglasica rastala se sa ocem i kao trenera angažovala Hrvata Bornu Bikića i počela da se zabavlja sa njegovim bratom Tinom. Iz tog perioda pamte se izjave Damira Dokića, u kojima je rekao da je karijera njegove ćerke u sunovratu jer se zabavlja sa Hrvatom, da braća Bikić žele da je upropaste i da ne bi trebalo da živi u državi iz koje su je proterali. Radmilo Armenulić, koji je 17 godina bio trener teniske reprezentacije Jugoslavije, rekao je za naš program da je evidentno da loše ponašanje i takve izjave nikome ne mogu činiti dobro, da razaraju odnose u porodici i da su posljedice, kao što se vidi u slučaju Dokićevih, jednostavno katastrofalne.
Ne možemo da prenebegnemo činjenicu dok je on nju vodio da je bila četvrta na svetu. Ja sam s njim jedan put imao jedan televizijski duel gdje smo razmjenjivali ne uvrede, jednostavno smo se objašnjavali. Ali ja ne znam to privatno šta se dešavalo. On je Australijanac, ima australijansko državljanstvo, dugo je tamo živeo, sad odjednom drvlji kamenje.
Armenulić kaže da je u svjetskom tenisu bilo primjera porodičnog zlostavljanja i da kao i u svim drugim slučajevima mora biti pomoći nadležnih.
Znam da je recimo Mary Pierce imala problema sa ocem koji je zlostavljao i ne znam šta sve radio, na kraju krajeva pobegla od njega. Ali mislim da su to veoma rijetki slučajevi, te vrste. Taj pritisak, ja nisam nikad doživio tu vrstu tuče i ne znam da ih prisiljavaju na nešto. U svakom slučaju postoje dve vrste roditelja koji su jednostavno tako uključeni da pomažu u svoje deci, a neki su bolesno ambiciozni, bez obzira čak i kad dete nema talenta, pa onda teraju ga da igra i tako dalje, da ispune neke svoje mladalačke neuspehe.
Damir Dokić, koji je bio član Srpske radikalne stranke, svojevremeno izjavio da ženskim tenisom vladaju lezbijke, protiveći se lošem rasporedu mečeva koji je njegova kćerka imala na otvorenom prvenstvu Australije, dok je na US Openu zaradio šestomjesečnu suspenziju sa svih VTA turnira. Takvo ponašanje roditelja, zaključuje sportski psiholog Zlatko Bogatinovski, nikako se dobro ne može završiti.
I umjesto da se ta neka problematična relacija između roditelja i deteta rešava, ona bude bukvalno zakucana onako, tako da ostanu traume do kraja života i ostanu loši odnosi ili nikakvi odnosi do kraja života.
Svjetska javnost pamti još neke detalje iz nepregledne serije incidenata Damira Dokića, među kojima su i oni kada je na turniru u Birminghamu izbačen jer je sudiji vikao da je nacista, da bi zatim se na ulici u alkoholisanom stanju popeo na haubu automobila i bio uhapšen. Na Australian Openu napao je televizijskog kamermana, a sa Wimbledona je izbačen kada je pocepao englesku zastavu, napao jednog novinara i razbio mu mobilni telefon. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS, shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama, uputila je zahtjev crnogorskom MUP-u da saopšti kako je bivši tajlandski premijer Taksi Shinawatra dobio crnogorski pasoš. S obzirom da je riječ o čovjeku koji je osuđen za korupciju, u MANS-u očekuju da će odgovorni za taj čin, koji može višestruko štetiti državi, osobito kad je riječ o saradnji s Interpolom, koji je za Šinavatrom raspisao potjernicu, snositi i posljedice. Biljana Jovičević.
Kako su se čelnici MUP-a prošle sedmice nemuštim izjavama branili da ne mogu odgovoriti na pitanje da li je bivšem tajlandskom premijeru Taksinu Shinawatri, sa kojim je zbog osude po korupciji izdata Interpolova potjernica, dat crnogorski pasoš zbog zakona o zaštiti ličnih podataka, Mans je, pozivajući se na zakon o slobodnom pristupu informacijama, precizno naveo zbog čega ovi podaci ne mogu ostati tajna. Izvršna direktorica Vanja Ćalović.
Član zakona o slobodnom pristupu informacijama, i to konkretno član 10, kaže da čak i kada je informacija tajna, znači kada je to državna, poslovna tajna ili kada je u pitanju podatak o ličnosti, ukoliko takva informacija, odnosno njeno objavljivanje, može da ukaže na kršenje zakona, na korupciju ili na bilo koje krivično djelo, državne institucije su tada dužne da objave i te informacije, čak i ako su one tajne, i to bez obzira po štete po državne, privatne ili poslovne interese.
Samo izdavanje pasoša Shinawatri, tvrde u Mansu, predstavlja kršenje zakona o državljanstvu. Koordinator za građanske inicijative Mansa Zorica Ćeranić navodi.
Na osnovu člana 8 zakona o crnogorskom državljanstvu, crnogorski pasoš ne može dobiti osoba koja je pravosnažno osuđena za krivično djelo na kaznu zatvora dužu od godinu dana. Međutim, Taksin Shinawatra je osuđen za korupciju na 2 godine zatvora. Također, zakon propisuje da osoba protiv koje se vodi krivični postupak ne može dobiti crnogorsko državljanstvo, to jeste postupak dodjele crnogorskog državljanstva se obustavlja do pravosnažne odluke.
Jedini način na koji je Shinawatra po zakonu, i to da nije osuđivan, mogao dobiti crnogorski pasoš je da je na neki način zadužio Crnu Goru. Međutim, nije poznato kako. A i pored zakona o zaštiti podataka, crnogorska javnost je nedavno veoma transparentno saznala imena više od 20 ljudi koji žive ili ne žive u Crnoj Gori, a koji su po raznim osnovama dobili državljanstvo i pasoš. Podsjetimo da je tajlandska štampa nedavno objavila da je prije 15 dana osuđeni bivši premijer Taksin Shinawatra, lice sa potjernice Interpola protiv kojeg se u njegovoj zemlji osim pomenute kazne vodi još 10 istraga i 3 sudska postupka, iz Saudijske Arabije, u kojoj je dobio azil, putovao u Liberiju sa crnogorskim pasošem koji se izdaje od prije godinu dana. Riječ je o savremenom i sigurnom dokumentu pod brojem I-38KD-3695 koji se mogao izdati u Crnoj Gori ili njenim diplomatskim predstavništvima u Frankfurtu ili Njujorku. Ministar policije Jusuf Kalamperović i njegov pomoćnik Osman Subašić reagovali su iznenađeno, pozivajući se na zaštitu podataka, ali je Subašić u prvi mah priznao da je po broju jasno da je riječ o crnogorskom dokumentu. Nakon toga je i većina medija ćutala sve do juče, kada je predsjedniku Filipu Vujanoviću postavljeno pitanje o tome, na koje je ovako odgovorio.
Nijesam se raspitivao za slučaj, čuli ste ono što je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, to saopštenje je stav ministarstva koji ja poštujem i mislim da to saopštenje treba imati kao legitimno objašnjenje viđenja onoga što je ministarstvo dalo kao svoj stav.
Vanja Ćalović tvrdi da skandal sa Shinawatrom nanosi štetu Crnoj Gori po 2 osnova, saradnja sa Interpolom i proces liberalizacije viznog režima.
Umjesto da pomognemo Interpolu i umjesto da se naša policija uključi u to i pokaže konkretne rezultate mimo retorike, mi smo gospodinu Shinawatri dali crnogorsko državljanstvo, odnosno pasoš, i tako omogućili ne samo da izbjegne zatvor nego u svojoj zemlji, nego i da bježi od Interpola. Zato mi očekujemo da će Ministarstvo unutrašnjih poslova i objaviti informaciju o gospodinu Shinawatri, reći ko je to koje gospodinu Shinawatri dao državljanstvo i pod kojim uslovima, i sprovesti jednu internu istragu kako bi utvrdilo ko je taj pojedinac i naravno kaznilo ga. Jer samo na taj način državne institucije Crne Gore mogu da pokažu na jednom očiglednom, konkretnom i veoma značajnom primjeru da postoji politička volja, da mi zaista ispunimo one kriterijume koje je Europska unija stavila pred nas kako bismo dobili bezvizni režim.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Vlada Srbije donijela je dopunski paket mjera za prevazilaženje posljedica svjetske ekonomske krize. Ovaj dodatak postojećem planu usmjeren je na davanje poticaja privredi kroz povoljne kredite. Ekonomisti kritiziraju ovakav potez, dok privrednici očekuju da država, kao najveći dužnik, napokon počne plaćati svoje dugove. Radovan Borović.
Dopunski paket za stabilizaciju ekonomskih i socijalnih prilika u Srbiji premijer Mirko Cvetković držao je u tajnosti do okončanja vladine sednice u četvrtak popodne.
To je u stvari poboljšanje postojećeg paketa mera i to u pravcu daljih podsticaja privredi kroz povoljnije kredite.
Sadržina novih mera predstavljena je sindikatima i poslodavcima koji čine socijalno-ekonomski savjet i sudeći prema rečima Nebojša Tanackovića, člana ovog tela, oni nisu imali ozbiljnije zamerke.
Ove mere će sigurno da poprave neke rezultate privrede, dalje povećanje sredstava koje će vlada izdvojiti za podsticaj, odnosno učešće u kamatama. Za neki 40 milijardi je predviđeno to povećanje, tako da će ukupno ulaganja vlade u tom smislu biti 180 milijardi. Dinara, smanjivanje kamatnih stopa za one kredite sa deviznom klauzulom na 3%, uvođenje dinarske kredita sa kamatama od 10,5%. Takođe, bit će povoljni potrošački krediti za kupovinu građevinskog materijala. Davat će se veći krediti za izvoznike. Međutim, mislim da same po sebi nisu dovoljne.
Jedan od velikih problema, odnosno prepreka u obezbeđivanju novca za funkcionisanje privrede je u nelikvidnosti i sistemu naplate potraživanja u kojem najvećim delom učestvuje država, što u neplaćanju dugova, što u neefikasnosti sudova. Procenjuje se da država samo putarima duguje oko pola milijarde eura. Oko 60.000 preduzeća je u blokadi zbog nerealizovanih potraživanja. Nebojša Tanacković iz Udruženja poslodavaca.
I to dalje pravi ukupno unutrašnju nelikvidnost i ukupno povećanje unutrašnjih dugova. Ne može se neprekidno stimulisati dužnik, a da se ne vodi o pravu poverenika. Drugim rečima, stalno smo suočeni sa situacijom da ako neko nešto ne plaća, da onda on je taj koji je stimulisan da ne plaća. Podatak da je blokirano oko 60.000 firmi, što predstavlja gotovo 70% ukupno onih firmi koje se pojavljuju u platnom prometu.
Ipak ima onih koji veruju da je ovakva vladina mera kupovina vremena ili preciznije odlaganje socijalnog nezadovoljstva. Ekonomista Danilo Šuković postavlja pitanje na koji način će se obezbediti dodatni novac.
Ne znamo dakle da ukupa pare, to mi nije. Nema budžetu, ako se zadužujemo, ko će to posle da vrati i ko je garancija da će se pupati u koju privredu? Oće otići u tajkunima, oće otići u tamo monopolska preduzeća. Ovo je kriza tražnje, nije kriza ponuđe. Šta vi možete sada upupate u sati 100 miliona, 200 miliona evra? Niko ne kupi čelik, možete slikati sa tim. Šta to znači?
Upumpavanje novca u tržište samo je kap u moru neophodnih mera u ublažavanju ekonomske krize. Vlada se nije izjasnila o pominjanom povećanju PDV-a, kojeg se očito još nije ni odrekla kao mogućnosti. Pad privrede od 2% uslovio je nedavni rebalans budžeta, pa će prema tome u 2009. biti potreban još jedan ili dva rebalansa. Ekonomista Danilo Šuković.
Prvo su rekli da je kriza dobrodošla, pa su onda rekli da dobro, malo će to da bude neka stagnacija, ali biće, neće biti razdušno proizvod kao što je bio prošle godine 6,5, ali biće 3, pa onda dođe MF-a nije 3,5, minus 2. Sad imate prognozu da će pasti, čak guverner kaže 5 do 6, a prvom tromjeseču to je palo i više, a drugi govore da će biti 10, ja mislim da će biti najmanje 10% padušnog proizvoda ako ga pošteno obračunamo. I šta onda to znači pad standarda 30% najmanje, 20-30%, ali to političari teško mogu da progutaju, jer to onda, znate kakvi se doni, jednostavno kupuju vreme, ništa je najgore, donose dosta pogrešne poteze.
Srbija bi, prema nekim procenama, ove godine mogla da zabeleži pad bruto domaćeg proizvoda od 7%, a spoljno-trgovinska razmena Srbije u prva tri meseca opala je za 36%. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim ćete čuti da je Kosovo na najboljem putu da postane članicom Međunarodnog monetarnog fonda.
Istovremeno se nezvanično javlja da je Savet MMF-a definisao visinu kvote za članstvo Kosova, koja iznosi 65 miliona evra specijalnih prava vučenja.
Da li je prijem Kosova u MMF loša vijest za Srbe na Kosovu, Rada Trajković kaže.
Ja zaista ne vidim problem da Srbi svuda na prostoru gde žive konkurišu za projekte koje posjeduje i Evropska unija, koje idu uglavnom preko institucija u Prištini.
Oko novog bosansko-hercegovačkog aranžmana sa MMF-om u zemlji se lome koplja. Dragan Čavić iz Banja Luke kaže.
Aranžman sa MMF-om je neminovan. Ja sam ubijeđen da do trećeg kvartala ovdje, barem u Republici Srpskoj, će javna potrošnja koja je u konstantnom porastu ozbiljno ugroziti funkcionalne sisteme, da jednostavno budžet neće moći servisirati sve ono što je planirano.
Što čitaju Crnogorci?
Jedan od hitova ovogodišnjeg podgoričkog sajma knjiga sigurno će biti i knjiga američkog predsjednika Baracka Obame Snovi moga oca, koja je rasprodana u prva dva dana.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zvaničnici u Prištini su izjavili da je Kosovo dobilo podršku za članstvo u Međunarodnom monetarnom fondu. Izvještava se i da će rezultati glasanja biti predstavljeni bordu direktora MMF-a i zvanično saopšteni sutra, odnosno u petak. Iz Prištine istim povodom Ana Mari Repić.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da je Kosovu odobren prijem u MMF, ali da se čeka zvanična potvrda iz Vašingtona. Tači je ovo izjavio u sredu samo dan pošto je u MMF-u završeno glasanje u korist Kosova. Sve što mogu reći jeste da će Kosovo sigurno biti član Međunarodnog monetarnog fonda. To je gotova stvar, ali još uvek čekamo zvaničnu potvrdu. Čim stigne službena odluka, mi ćemo se obratiti javnosti, rekao je Tači. Premijer je ocenio da je članstvo u MMF-u, koje, kako je kazao, otvara vrata za ulazak u Svetsku banku, je rezultat dobrog upravljanja, vladavine zakona, primene demokratskih standarda i snažne međunarodne podrške. Izveštava se da je za ulazak Kosova u Međunarodni monetarni fond glasalo oko 100 zemalja od 185 članica te međunarodne finansijske institucije. Zvaničnici kažu da će rezultati glasanja biti prvo predstavljeni bordu direktora MMF-a i saopšteni u petak. Prema rečima ministra ekonomije Ahmeta Šalje, Kosovo će ulaskom u MMF biti ravnopravno sa svim drugim državama članicama. On je dodao kako su članstvom u MMF-u otvorena vrata za ulazak Kosova u Svetsku banku. Istakao je da se priprema zakon kojim će biti regulisana prava i obaveze Kosova kao člana Međunarodnog monetarnog fonda. Istovremeno se nezvanično javlja da je Savet MMF-a definisao visinu kvote za članstvo Kosova, koja iznosi 65 miliona evra specijalnih prava vučenja. Ova suma određuje osnovu za glasačku snagu zemlje članice. Kosovo je 10. jula 2008. godine podnelo zahtev za članstvom u MMF-u i Svetskoj banci. Proces glasanja u MMF-u je završen utorak u ponoć, dok će glasanje o članstvu Kosova u Svetskoj banci biti okončano 3. juna. Posle najava da bi uskoro moglo biti zvanično saopšteno da je Kosovo dobilo dovoljan broj glasova za ulazak u MMF, stručnjaci već predviđaju bolje dane za građane Kosova. Veruje se da će se pokrenuti ekonomski razvoj usled mogućnosti dobijanja kredita za kapitalne projekte i privlačenja stranih investicija. Guverner Centralne banke Kosova Hašim Redžepi izjavio je da je uloga MMF-a veoma važna za makroekonomsku stabilnost Kosova. Pritom on očekuje kredite za razvojne projekte kako vlade Kosova, tako i privatnog sektora. Članstvo omogućava da međunarodne finansijske institucije i zajednice privrednika imaju veće poverenje u Kosovo. Mi očekujemo priliv direktnih investicija koje su ključne za razvoj, rekao je on. Zvaničnici su najavili da će Kosovo sada raditi na izradi zakona kojima će se definisati politika i sve druge obaveze vezane za članstvo u MMF-u. Stručnjaci kažu da će ovaj događaj biti od velikog značaja u trenutku kada zvanične cifre govore da je oko 50% stanovnika nezaposleno, a izvoz na najnižem nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Beograd je najavu da će Kosovo uskoro biti primljeno u Međunarodni monetarni fond označio kao lošu, iako ne i tragičnu vijest. Najviši zvaničnici Srbije na čelu s predsjednikom Tadićem kažu da to nije moglo biti spriječeno, ali da to ne znači da je tim činom Kosovo postalo članica Ujedinjenih naroda ili nezavisna država. U temi koja slijedi Branka Trivić istražuje u kojoj mjeri prijem Kosova u međunarodne financijske institucije predstavlja učvršćivanje njegove nezavisnosti.
Pragmatičniji čelnici kosovskih Srba ocenjuju da prijem Kosova u Međunarodni monetarni fond može biti čak dobar po Srbiju i po Srbe na Kosovu. Rada Trajković, predsjednica Izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća, kaže da Srbi sa Kosova treba da dobiju deo novca kojim je Srbija otplaćivala dug Kosova, a veruje da će deo beneficija od ulaganja Međunarodnog monetarnog fonda na Kosovo imati i tamošnji Srbi.
Za mene to ne predstavlja političku traumu. Država Srbija, makoliko se trudila, nema kapaciteta ni ekonomskog, ni bezbedonosnog da integriše prostor Kosova i Metohije. Zašto mu ne dati mogućnost da on sam pokuša da sredi potencijal na prostoru na kojem mi ne možemo to da uradimo u radnji sa međunarodnom zajednicom. Ja očekujem da iskoriste taj novac koji su ranije plaćali kao otplaćivanje dugova Kosova i Metohije, da ulažu u jačanju srpske zajednice na prostoru Kosova i Metohije. Ja zaista ne vidim problem da Srbi svuda na prostoru gde žive konkurišu za projekte koje posjeduje i Evropska unija, koje idu uglavnom preko institucije u Prištini. Samo da pronađemo modalitete transparentnosti u smislu da dođe do neke komunikacije između Beograda i Prištine, posebno po pitanju financija, da ne bude da isti projekat finansiraju i jedni i drugi, a da u stvari deo novca je višak završava na nelegalan način.
Najavu skorog prijema Kosova u Međunarodni monetarni fond najviši zvaničnici Srbije, među njima i predsjednik Boris Tadić, prokomentarisali su kao lošu, ali ne i tragičnu vest po Srbiju.
To ne znači da je Kosovo postalo članica Ujedinjenih nacija i da je postalo nezavisna država.
Ulazak Kosova u Međunarodni monetarni fond je važan kamen u izgradnji kosovskog međunarodnog priznanja. Srbija može blokirati ulazak Kosova u Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju, Savet Evrope i Ujedinjene nacije, kaže Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose, ali dodaje da Priština može zaobići veto u Savetu bezbednosti ako dvotrećinska većina članica Ujedinjenih nacija u septembru na Generalnoj skupštini glasa za prijem Kosova u svetsku organizaciju.
To je proboj odlučan napravljen sa Saudijskom Arabijom, znači i ove druge zemlje, to je jedno 10-15 zemalja. Znači taj broj 70 već omogućava sponzorima nezavisnosti da bez podrške Saveta bezbednosti stave kosovsko članstvo na glasanje i da ono prođe na Narodnoj skupštini.
Radoslav Stojanović, stručnjak za međunarodno pravo, kaže međutim da prijem novih članica u Ujedinjene nacije ne može zaobići Savet bezbednosti.
Jedino gde Generalna skupština zaobilazi Savet bezbednosti jeste ako ugrožen međunarodni mir i bezbednost, pa Savet bezbednosti ne može da donese odluku, tada Generalna skupština može da donese odluku, ali ta odluka nema karakter odluke da su države obaveze, već predstavlja preporuku.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže međutim da prijem u međunarodne organizacije jeste napredak u sticanju legitimiteta postojanja države.
Jer ako 100 država glasa za prijem Kosova u Međunarodni monetarni fond, znači da tih 100 država prihvata Kosovo kao nezavisnu državu.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Bosna i Hercegovina u naredne 3 godine, ukoliko ispuni uvjete od MMF-a, će dobiti 1,2 milijarde eura. Iako su predstavnici vlasti zadovoljni postignutim stand-by aranžmanom, opozicija tvrdi da se moglo proći i bez njega, da se proteklih godina štedilo. Postojećoj garnituri bosansko-hercegovačkih vlasti zamjera se da budžete troši na javnu potrošnju, a ne na otvaranje novih radnih mjesta. Iz Sarajeva istim povodom Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je na rubu bankrota, pišu ovih dana vodeći evropski listovi nakon što je u pregovorima sa MMF-om BiH isposlovala trogodišnji stand-by aranžman u vrijednosti od 1,2 milijarde eura. Globalna kriza nije jedini krivac ekonomskog stanja u zemlji. Dugogodišnja prekomjerna potrošnja na svim nivoima vlasti koja se zasniva na isplaćivanju novca budžetskim korisnicima u osnovi je glavni razlog zbog kojeg se zemlja mora zadužiti. Zbog toga predstavnici opozicionih političkih partija u Bosni i Hercegovini podsjećaju da se zaduživanje zemlje moglo izbjeći da su BiH vlasti vodile računa o javnoj potrošnji. Poslanik SDP-a u federalnom parlamentu Damir Mašić.
Ta ista vlada samo u protekloj godini napravila deficit u budžetu koji se procjenjuje na negdje oko 500 milijuna konvertibilnih maraka i da ta vlada svojim mjerama i svojom politikom koja se ne može zvati ni politikom, više se može zvati neradom, je praktično dovela do toga da nam je danas jedini spas aranžman sa MMF-om.
Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić kaže da je iznenađen visinom novca kojeg je MMF dao Bosni i Hercegovini, tvrdeći kako zemlji toliki novac nije bio potreban. Ivanić još ne zna koji su konkretni zahtjevi Međunarodnog monetarnog fonda, ali ističe da će rezanje u budžetima itekako biti.
Političkim liderima očito jednostavnije da rezanja budžeta čine uz opravdanje da to traži MMF, nego da sami kažu da stoje iza toga i da vlade nisu u stanju da isplate tolika obećanja.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
MMF-om je neminovan i ja sam ubijeđen da do trećeg kvartala ovdje, barem u Republici Srpskoj, će javna potrošnja koja je u konstantnom porastu ozbiljno ugroziti funkcionisanje sistema, da jednostavno budžet neće moći servisirati sve ono što je planirano i ja sam zagovornik rebalansa budžeta što prije.
Za razliku od opozicije, pozicija ima drugi stav. Poslanica u državnom parlamentu i ujedno profesorica na Sarajevskom ekonomskom fakultetu Azra Hači Ahmetović kaže da je Bosni i Hercegovini stand-by aranžman trebao i mnogo ranije.
Ja cijenim da sve one koji znaju da je stand-by aranžman nisu samo pare, nego jedan okvir u kome se pomaže, odnosno omogućava ili olakšava čitav set ekonomskih reformi u tranzicijskim ekonomijama.
Poslanik HDZ-a u parlamentu BiH Ivo Miro Jović.
Treba učiniti sve što je moguće prije, napraviti i funkcionalniju i jeftiniju državu. Oni koji aktualno obnašaju dužnosti i imaju po svim pokazateljima velika primanja i ostale prinadležnosti. Trebali su poduzeti sa svoje strane i biti primjerom za sve druge u društvu da je doista teško stanje.
Iako su uslovi Međunarodnog monetarnog fonda više nego jasni i odnose se na rebalanse budžeta na svim nivoima, predstavnici vlasti još uvijek ne žele da kažu koje kategorije stanovništva će biti najviše oštećene u tom procesu. BiH javno spekuliše kako bi to mogle biti socijalne kategorije, kao što su ratni vojni invalidi, demobilisani borci, penzioneri i slično. O tome na koji način će reagovati ukoliko im budžetska sredstva budu umanjena, predsjednik ratnih vojnih invalida Federacije BiH Safet Režić kaže.
Rekli smo da ćemo organizirati proteste i jedini zahtjev na protestima će biti smjena te vlade koja takve stvari radi ovoj populaciji čija primanja nisu usklađivana proteklih gotovo 10 godina.
Iz budžeta Federacije BiH svake godine se izdvaja novac za 105.000 ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Osim toga, u budžetske korisnike spada i 100.000 demobilisanih boraca. 60% ratni vojni invalidi mjesečno primaju ličnu invalidninu koja iznosi oko 40 maraka, a oni čiji stepen invalidnosti je veći ostvaruju i ortopedski dodatak ili njegu i pomoć drugog lica. Maksimalni iznos novca za kategorije čija invalidnost iznad 60% iznosi 805 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako izgleda obnova Ferhadije koja je srušena prije 16 godina. Što čitaju Crnogorci, te za koji je projekat naš novinar iz Splita Goran Vežić dobio nagradu Robert Schumann. Na današnji dan prije 16 godina minirana je čuvena džamija Ferhadija u Banja Luci, sagrađena u 16. stoljeću. Nakon njenog rušenja vlasti Republike Srpske su u potpunosti očistile prostor na kojem se nalazila i tako gotovo sakrili trag njenom postojanju. Tokom prvog pokušaja obnove Ferhadije u maju 2001. godine, tokom postavljanja kamena temeljca, napadnuti su učesnici tog skupa. Jedan čovjek je ubijen, a više njih ranjeno. Sada se ova džamija obnavlja prema planu, javlja iz Banja Luke Erdoğan Katana.
Obnova čuvene banjalučke džamije Ferhadije, koja je srušena na današnji dan prije 16 godina, još traje. Džamija Ferhadija smatra se jednim od najuspješnijih ostvarenja islamske arhitekture 16. vijeka na području Balkana. Izgrađena je 1597. godine kao zadužbina Ferhat Paše Sokolovića, tadašnjeg bosanskog Sandžak Bega. Glavni projektant Muhamed Hamidović ističe da obnova teče u skladu sa prilivom sastava i da se stiglo do oko 6 metara visine kupole i muna.
Direktno na samo javnje je malo radova, više su pripremni radovi okolo, jeli, na kamenologu, u radionici, na raznim mjestima gdje se pripremaju ovi fragmenti koji su bili na neki način oštećeni, pa i sad ovaj, dograđujemo i tako da smo mogli uraditi. Imamo još nekih aktivnosti koje su vezane za podizanje takozvane teške skele unutar objekta, koja će poslužiti sa svojom platformom za zidanje lukova, koji će kasnije trebati da poprime teret ove centralne kupole i sa strane ove kupolice.
Ferhadija džamija uvrštena je u kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine 1950. godine, a kasnije i na UNESCO-u listu spomenika svjetske baštine. Džamija je bila dimenzija 18 puta 14 metara, vrh kupule je bio visok 18 metara, a munare 43 metra. Prema riječima Hamidovića, teško je prognozirati kada bi se obnova Ferhadije mogla završiti.
Ne mogu vam reći kad bi moglo da se završi, to sve to zavisi od sredstava. Međutim, ja znam da nema dovoljno sredstava za ovaj veliki takav progres, osim što se planira, jel, se neka sredstva koja bi došla. Jel. Ko i kako, to vam ja ne znam kazati. Vjerujte mi, ja sam više za ove provedbene dijelove, znači operativni dio, tehnički dio. Jel.
Neke prognoze oko završetka obnove Ferhadije nije žalio dati ni banjalučki muftija Edhem Čamđić.
Ne mogu ništa, to nekad smo i prognozirali, potom ništa nije bilo. I sad kad bi ja tio, to ne daju stručnjaci, oni znaju svaki detalj, oni to detaljišu.
Obnova Ferhadije počela je 2001. godine nakon neuspješnog prvog polaganja kamena temeljca 7. maja iste godine, kada je došlo do nereda u Banjaluci u kojima su kamenovani Bošnjaci koji su došli na ceremoniju postavljanja kamena temeljca. U ovim neredima bilo je više povrijeđenih. Od povreda zadobijenih u ovim događajima 26. maja preminuo je Murad Badić, banjaluški muftija Edhem Čamđić.
Ne smijemo zaboraviti ono što se dogodilo, što je ružno, ali da se trebamo okrećati ovom što nam je u budućnosti lijepo. Evo vidite, Ferhadija ponovo je veoma izrasla zemlje i ona već šalje svoje poruke i 500 godina slala je poruke vjere jednog Boga, slala poruke tolerancije, suživota, poruke multietičnosti na ovim prostorima, ovom podneblju, dijaloga među ljudima i to treba i u buduća koga da bude i mislim da će to njena permanentna glavna poruka i u buduća koga da biti, da mi u nju dolazimo kao vjernici, da obavljamo svoje vjerske obrede i da odavde preko minareta i preko Ferhadije šaljemo ove univerzalne veličanstvene poruke, poruke jedinstva, tolerancije, pomirenja.
Kao podsjećanje na stradanje svih džamija i drugih vakufskih objekata tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini, 7. maj, datum rušenja džamije Ferhadije, odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1996. godine, obilježava se kao dan džamija. U BiH je od 1992. do kraja 1995. godine od ukupno 1144 potpuno uništeno 614 džamija. Ekrem Tucaković, zadužen u Rijasetu Islamske zajednice u BiH za odnose sa javnošću, objašnjava na koji način će se dan džamije obilježiti ove godine.
Islamska zajednica, dakle, svake godine povodom ovog dana određuje prikupljanje priloga na nivou svih džemata, svih džamija za obnovu neke od porušenih džamija u Bosni i Hercegovini. I ove godine, dakle, u povodu dana džamija, sutra nakon džume namaza u svim džamijama će se prikupljati prilozi za obnovu džamije Kara Mustafa Paše Sokolovića u Rudom.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Od 5. do 10. maja u Podgorici se održava 4. međunarodni sajam knjiga koji bi, s obzirom na to da su osim domaćih prisutni uglavnom izdavači iz susjednih zemalja, prije trebalo da se zove regionalni. Naš je reporter Esad Krcić pokušao saznati koliko se zaista razmjenjuju knjige na Balkanu i jesu li građani zainteresirani za pisce susjednih zemalja.
Najveća posjeta Podgoričkom sajmu knjiga očekuje se za vikend, pa će tek nakon toga biti potpuno jasno šta najviše interesuje crnogorsku čitalačku publiku, a prema do sada iskazanom interesovanju čini se da posjetioci sajma uglavnom traže lako hit štivo. Književna djela autora iz regiona skoro da niko i ne pominje. Izuzetak je posjetiteljka sajma koja voli djela autorke romana koji se zovu Muškarci su kao čokolada i Ostrvo muškaraca.
Volim Vesnu Radustinović, nisam bila tu tako da nisam propratila njenu promociju ni njene zadnje knjige. Volim da čitam Orhana Pamuka, sad upravo tražim od njega nešto pomalo da kupim, jedno 4-5 knjiga, nešto bi drugo kupila. Volim Dostojevskog.
U domaćoj izdavačkoj kući nova knjiga potvrđuju da bestselleri sa razlogom nose taj naziv najprodavaniji. U modi su Kinselina Kupoholičarka, introspektivna literatura Eckharta Tolla, Tajna Ronde Bern, Carlos Ruiz Safon. Saška Marović, nova knjiga.
Od beletristike to je od izdavačke kuće Lagune, znači Halet Hosini, Lovac na zmajeve, 1040 sunaca, to je apsolutni hit. Onda imamo Tajnu od Ronde Bern, to je znači popularna psihologija, također Eckhart Tolle psihologija, Sofiju Kinselu sa svojim nastavcima, Carlos Ruiz Safon, Senku vetra.
Posjetioci sajma traže i stručnu literaturu, a kažu i da su želje veće od mogućnosti.
Tražim stručnu, a tražim i ovu nešto širu ovako iz oblasti filozofskih i socioloških nauka. Eto tako. Produkcija izdavačkih kuća veoma bogata. Sad, pitanje o kvalitetu te produkcije, ali cijene nisu primjerene standardu obične populacije.
Izdavači iz regiona kažu da je do sada najtraženija stručna i specijalizowana literatura. Boško Njavro, predstavnik zagrebačke naklade Mate, kaže da najbolje ide biznis i marketing.
Uglavnom upravljanje marketingom kotlera, imamo sad moderni menadžment i strateški menadžment od Thompsona i mikro i makroekonomija. To je pogotovo iz ekonomije imamo Samuelsona, upravljanje marketingom, principi marketinga, bankarstvo imamo isto dobru literaturu, menadžment i financije. Znači to su tražene knjige.
Urednica izdavačke kuće Beogradska knjiga Dragica Matić-Tasić nam je rekla podatak koji na zanimljiv način govori o regionalnom prožimanju, odnosno da Crnogorci o svojim korijenima saznaju iz knjige koja je dio opusa srbijanskog izdavaštva.
Najviše interesovanje izaziva ove kao i prethodnih godina su prezimena u Crnoj Gori koja su sa maksimalnim popustom od 60% i ono na štandu Beogradske knjige koštaju 10 evra. Također, znači, potrudili smo se da ponudimo što veći broj naslova, tako da na našem štandu ima blizu 500 naslova različitih žanrova.
Jedan od hitova ovogodišnjeg Podgoričkog sajma knjiga sigurno će biti i knjiga američkog predsjednika Baracka Obame Snovi moga oca, koja je rasprodana upravo dva dana. Saška Marović, nova knjiga Podgorica.
Prošla nam je, mislim, čak i na drugom štandu, danas opet treba da je dobijemo.
Zašto Babina knjiga po nama izaziva toliko interesovanje?
Pa ne znam, vjerojatno zbog toga što je i sam izazvao interesovanje izborom njega za predsjednika. Vjerojatno iz tog razloga ljudi ne bi bili ljudi kad ne bi tražili. A on je napisao knjigu, znači i njemu to izgleda odgovara i to je to.
Međunarodni sajam knjiga u Podgorici se održava tek četvrti put, ali izdavači i posjetioci imaju niz primjedbi koje se odnose na nedovoljnu reklamu, loš javni prevoz i nedostatke u infrastrukturi. Od svega, vjerovatno je najozbiljnija primjedba posjetilaca koja se odnosi na nešto što ne zahtijeva veliki novac.
Nedostaje gostoprimstvo, nedostaje... Izdavači se ponašaju kao u svakom drugom objektu. Znači, došli, ne došli, vi ste jednako tu tretirani samo kao potrošački objekat, a ne subjekat kulture. Organizator nije napravio komunikativni lanac između čovjeka i građanina izdavačke produkcije. Ovdje se osjećate kao stranac, osjećate se kao objekat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Splita Goran Vežić, suosnivač i direktor splitske novinske agencije Stina, dobio je prestižnu godišnju novinarsku nagradu Evropske komisije i Hrvatskog novinarskog društva pod nazivom Robert Schumann. S Goranom Vežićem je nakon uručenja nagrade razgovarala naša Ankica Barbir Mladinović.
Goran Vežić je suosnivač i direktor novinske agencije Stina, pokretač manjinskog dvomjesečnika Forum i redoviti dopisnik Radija Slobodna Europa iz Splita, a najviše, kako sam za sebe kaže, novinar, u čemu najviše uživa.
Moj dan, evo, samo ću spomenuti dva dana. Jučerašnji je bio prekrasan, radio sam 14 sati. Radio sam ono što nitko se nije sjetio taj dan napraviti, razgovarao sam sa posljednjim živim igračem partizanskog Hajduk. To je Hrvoje Čulić, jedan sjajan čovjek. I taj dan, preda se radio 14 sati, je bio prekrasan. A ni današnji dan nije loš. Dobio sam ovu nagradu. I neko je dobio lani, neko će dobiti do godine i nije mi toliko značajna sama nagrada koliko obrazloženje. Ono samo meni pripada.
A u obrazloženju uz ostalo piše: radijsku emisiju Gorana Vežića, novinara splitske agencije Stina, iz serije emisija o europskim integracijama, žiri je jednostavno izabrao kao najbolju među prijavljenima u kategoriji radija. Od razgovora sa stručnjacima i političarima te običnim građanima, Vežić je aktualnu temu o komunikaciji i svim aspektima europskih integracija obradio profesionalno i analitično, a istodobno dinamično i razumljivo za prosječnog slušatelja.
To je riječ o komunikaciji sa građanima i komunikaciji građana o Europskoj uniji. Sugeriram mi da Hrvatskoj nije toliko bitno kad će ona ući u Europu, nego je puno bitnije kad će Europa ući u Hrvatsku. To naravno, tu ima velikih i golemih problema, ali je u prednosti velikoj i većoj nego li mnoge članice Europske unije, to stare članice. Mnoge od njih, da su imali kriterije kakvi su postavljeni Hrvatskoj, nikad ne bi postavili članice Europske unije. Ali ne mislim da je to loše za Hrvatsku. Oštri, visoki kriteriji su dobri za Hrvatsku i njene građane. Tako da mislim da je za našu zemlju, a i za zemlju u okruženju, bitnije imati europske standarde, pa članstvo u Europi će biti prije ili kasnije.
Svakodnevno u brojnim uličnim anketama osjećaju se, kaže Goran, oscilacije među građanima prema Europskoj uniji.
Naravno je velika, onda zavisi od dnevno političkih zbivanja. Pa mislim da su građani malo i umorni. Umorni su od slučaja Gotovine, od ZERP-a, od problema sa Slovenijom. I zato govorim, nije ključan pitanje, nije ključan datum ulaska Hrvatske u Europu. Puno je bitnije pitanje ulaska Europe u Hrvatsku, to znači naše reforme koje moramo unutar sebe provesti.
Teško ide, ali, kaže Vežić, neka netko kaže koja je alternativa bolja.
Hrvatska, nažalost, nije ni Norveška, ni Švicarska. Mogli smo biti Austrija, recimo. A dobro, to je druga priča. I imamo samo tri mogućnosti. Postoje faktički tri grupacije zemalja u Europi. Jedna je Europska unija, druga, ako pogledate kartu, to su zemlje bivšeg Sovjetskog saveza i treće su zemlje bivše Jugoslavije minus Slovenija plus Albanija. Pa neka biraj.
Goran Vežić kaže da nije želio danas pokvariti slavljeničku atmosferu u novinarskom domu u Zagrebu, gdje su podijeljene i tradicionalne novinarske nagrade Hrvatskog novinarskog društva. Ali dok drži svoju nagradu Robert Schumann, ne može a da ne izgovori ime vrsnih hrvatskih novinara, koje zbog njihovih demokratskih i kozmopolitskih stavova, nažalost, u Hrvatskoj danas ne žele objavljivati.
Posjetio bih na riječ jednoga velikoga čovjeka, Vlade Gotovca, koji je imao pravo na greške. Pa je jednom rekao da se sudbina jedne demokracije ne mjeri sudbinom jedne novine. To je rekao 93. godine kad je Slobodna Dalmacija padala u tajkunske ruke. Ja bih danas da sam imao priliku govoriti, parafrazirao Vladu Gotovca, možda bi bio party breaker, ali nema veze, i rekao bi da se sudbina jedne demokracije mjeri i sudbinom jednog novinara. Ukazao bih na slučaj Viktora Ivančića, najnagrađivanijeg hrvatskog novinara, koji evo već na skoro godinu dana ne može iz raznih razloga objaviti nijedan redak u hrvatskom tisku. On je prije nekoliko dana na blogu studenata Filozofskog fakulteta objavio tekst. To je prvi tekst od gašenja Ferrari. To bi ja rekao da sam imao prilike govoriti, možda bi malo pokvario ovu zabavu, ali...
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabarapić.